Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Атака, която се проведе на 28 януари.
Добър ден! Пресконференцията днес по повод една много важна за България тема, за която ние сме взимали позиции аз лично много пъти. Това е незаконното, повтарям, подчертавам, незаконното затваряне на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Това беше направено от българските национални предатели Меглена Кунева, Милко Ковачев и Соломон Паси. През годините, предшестващи нашето присъединяване към Евросъюза. Те заблудиха заедно с еврокомисаря тогава по енергетиката Фейнтеги, заблудиха българското обществено мнение, че Евросъюза иска, има решение Еврокомисията да се затворят тези блокове. Такова решение няма. Ние с тогавашния наш евродепутат, който имахме в Европарламента, проверихме, написахме, направихме специално запитване, се оказа, че решение няма. Единствената партия в България, която направи такова допитване, която установи по надлежния ред, че решение на Еврокомисията за затваряне на 3-4 блок няма, е партия Атака. Тази лъжа, тази измама дава възможност ние да се позовем на член 39 от Виенската конвенция, която всички държави са подписали още в първата половина на 20 век. И този член казва, ако държавата е подведена да сключи договор под влияние на измамно поведение на друга участваща преговорите държава или фактор някой друг, тя може да се позове на измамата като основание за недействителност на своето съгласие да се обвърже с договора. Тоест, превеждам на разбираем език този тежък бюрократичен юридически текст и казвам, че когато една държава установи, че един договор е подписан с измама, тя може да не го спазва. И стигаме до същината на въпроса. Днес ние внасяме деловодството на Народното събрание проекто решение на Народното събрание, с което Народното събрание да възложи на правителството на Република България да предприеме необходимите действия за въвеждане в експлоатация на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. За тази цел, в едномесечен срок, правителството на Република България се задължава да извади, вие ще получите текста, да извади 3-4 блок от състава на държавно предприятие РАО, собственост на двата блока, собствеността да се обособи в отделно държавно дружество и да стартира необходимите административни процедури за въвеждане в експлоатация на 3-4 блок. Защо да се извади от държавното предприятие, което сега е дадено за ликвидация? Тъй като това предприятие вече подготвя, това беше направено по времето на великия, сублимен и непостижим управник български Бойко Борисов, и това предприятие вече подготвя за нарязване тези блокове. За да се предотврати това поредно престъпление към нашата национална сигурност и икономика, ние предлагаме в едномесечен срок да се извадят активите на Козлодуй от това предприятие ДП РАО, което има една единствена цел да ликвидира АЕЦ Козлодуй, и да се създаде специално държавно дружество, което да отвори отново в експлоатация 3-4 блок. Според специалистите, тук няма да ви затрупвам с мнение, има мнението на бивши управители на АЕЦ Козлодуй, които казват, че това не е абсолютно никакъв проблем. Че първо, отварянето за модернизацията на 3-4 блок сме дали 300 милиона евро, за да купим системи от западни фирми. Вижте как ние, бедна България, донорства на западните компании. И когато трябва да се използва тези системи, те взели, че не работили. 5 и 6 блок, за да се модернизира, сме дали 280 милиона, също западни компании и банки, които са ги изпомпали. 5 и 6 блок нямало нужда от модернизация, според бившия шеф Красимир Николов до 2000 година, шеф на АЕЦ Козлодуй. Защото те са въведени 6-ти блок 93-та година. Това са съвсем нови блокове. Но от Запад казват, дайте тук модернизация, дайте ни 300 милиона и живейте след това. Така, по време на тези всички договори за модернизиране, за консултации, какво каза бившият управител на АЕЦ Николов? При сключване на договор за обследване, когато работят български и руски специалисти, на час се плаща по 9 евро, а на френските специалисти по 36 евро, 4 пъти повече, защото те са извънземни, те са френски. И така нататък, по този начин ние се убеждаваме, че тези блокове, 3 и 4, са затворени неправомерно, против всякакви интереси икономически на България, и това е направено с националното предателство, но не само това, и с всъщност подкупването на лицата Кунева, Ковачев и Паси, които трябваше отдавна прокуратурата, така светкавично, както поиска моя новитет, да се заеме, но както виждаме, вече се сменят колко главни прокурори, никой до сега не поиска да разследва огромното престъпление, наречено АЕЦ Козлодуй, затварянето на незаконното затваряне на блоковете. Нещо повече, основният престъпник в това престъпление, Меглена Кунева, сега се явява като демократична алтернатива, което е пълен абсурд. Пускането на блоковете, за пускането ще са необходими 40-50 милиона лева. Веднага уточнявам, че двата блока произвеждат 6 милиона мегавата годишно. По 200 лева това прави 1 милиард и 200. Тоест 50 милиона лева, колко ще струва пускането, двата реактора ще ги изработят за един месец само. За тяхното пускане са необходими, ако беше по-рано, може да бъдат пуснати за месец. Да, сега ще са необходими 10 месеца. Но, ако българското правителство реши, може да го направи, да се позове на Венската конвенция и да каже, че договора за присъединяване към Евросъюза, в който ние сме се съгласили, забележете, защото тогава европейските представители са ни казали, имате възможност да включите, ако вашия министър-председател иска, той може да включи една клауза, в която да каже, че преговорите специално за АЕЦ Козлодуй, блоковете ще продължат, ще се удължат. Българският министър-председател тогава не го е направил. Това е по времето, когато Меглена Кунева преговаряше. Сетете се кой беше министър-председател и защо не го е направил, никой не го е питал до сега. Но е имало такава възможност да се направи специална клауза, т.е. да се отложи затварянето на блоковете и преговорите да продължат, за да убедим Еврокомисията, че те са безопасни, че могат да работят още 20-30 години. Това не е направено от българските представители тогава и от българския министър-председател. И не случайно, когато подписаме договора, един от английските представители, който всъщност е против затварянето на блоковете и който каза, че те могат да работят и че това е една измама, натиска върху нас, казва, Теранс Уин се казва, какво да направим, какво да направим с някой, който казва, аз съм виновен. Как да сключим договор с него и той в негова полза, след като той казва, аз съм виновен. Той използва този образ, за да каже, че България не е защитила всъщност своя интерес. Това е ясно на всички. Имаше много дълги обществени дебати, имаше огромна подписка, знаете, 500 000 подписи защита на АЕЦ Козлодуй, имаше комитет в негова защита. И всичко това потъна заради предателството на тогавашното правителство на НДСВ и комисар Кунева, т.е. преговарящ Кунева, после комисар. Сега нашето искане е с цел да поправи една огромна несправедливост и една огромна икономическа неизгода, неизгода за България. В мотивите, вие ще ги прочетете, се казва, че затварянето е незаконно. През 2002 година 7 частни лица заведоха дело против Евросъюза в Люксембургския съд за отмяна решението на ЕС за затваряне на първите 4 блока. И решението на съда беше, че не може да се отмени решението, защото такова решение няма. Значи няма решение на Евросъюза за затваряне. Това е установено и чрез съдебно дело на 7 частни лица през 2002. Освен чрез нашето питане, малко по-късно вече, когато имахме представител в Европарламента. Тук искам една скоба да направя, да кажа, че българският съд, българският административен съд, до който има допитване, се прави допитване за затварянето на блоковете, на два пъти в тричленен и петчленен състав потвърждава, че решението на Министерски съвет, тогавашния Министерски съвет, министър Милко Ковачев, не е законосъобразно. Значи, забележете, българският съд и люксембургският съд потвърждават, че единият българският, че да се затворят блоковете не е законосъобразно, люксембургският, че няма решение на Европейския съд. Въпреки това, те бяха затворени. Кой е виновен за това? Аз пак казвам и повтарям. На първо място Меглена Кунева, Милко Ковачев, Соломон Паси, Сакскобургготски. Те са най-големите преки виновници, защото тогава бяха изпълнителната власт. И Гюнтер Ферхойген, който излъга и заблуди българската общественост, че това е задължително условие, за да влезем в Евросъюза. И точно за това, с тези мотиви, които сме изложили, казваме, че 3-ти и 4-ти блок са спрени законно, трябва да бъдат пуснати и това може да бъде извършено от българското правителство срок от 7, 8, 10 до 10 месеца и то позовайки се на Венската конвенция да излезе с аргументи пред Евросъюза и да каже, че отварянето на тези блокове е наложително поради икономическата криза, поради много по-евтената енергия, която произвеждат, поради лошото финансово състояние на България, ниският стандарт на живота и така нататък. Имаме десетки аргументи, с които можем да се, на които можем да се позовем. Това е предложението, което внасяме сега и във връзка с присъединяването към Евросъюза, само ще добавя, че и с предстоящите евроизбори, ще добавя, че нашата позиция на Атака е категорична, че Евросъюза си в този си вид, сегашния Евросъюз, работи против интересите на нациите. На нациите като цяло. Но аз ще дам данни и за България, защото нас не интересува при всичко България. Какво става тук и как живее народа. Откакто България стана член на Европейския съюз през 2007 година, нашата страна е внесла в бюджета на общността на Евросъюза 5 милиарда 227 милиона и 600 хиляди лева. Повтарям, 5 милиарда 227 милиона 600 хиляди лева. Това е вноската, членския внос. В същото време сме усвоили и в България са влезли 5 милиарда 50 688 хиляди 522 лева. Тоест с около 225 милиона по-малко са влезли, отколкото ние сме внесли. Много пъти ние сме поставили въпроса, че сме донор на Европейския съюз, че повече даваме, отколкото получаваме. Тези наши истинни излияния са били подминавани. Дори имахме въпроси към финансовия министър, установихме, че това наистина е така. Но какво от това? Няма значение. Никой освен Атака не поставя този въпрос, че всъщност нашето членство в Евросъюза ни носи щети, не ползи. Чисто материално, чисто математически, парично. Извън материалните паричните въпроси, които са много важни, има и такива, които засягат национална сигурност, суверенитет, развитие на отделните държави. По тази линия и ценностите, на които се опира Европейския съюз. По тази линия ние имаме много сериозни критики на Евросъюза и смятаме, че той трябва да бъде преформиран на нови основи, на нова база. Още когато беше създаван, когато беше направен опит да се създаде конституция на Евросъюза, ако сте следили развитието на институцията, начало на конвента тогава, забележете каква терминология от масоно-талмудическата френска антинародна революция, конвент беше създаден, начало с масона Валери Жескар Дестен, който конвент написа проекта за конституция и в неговия преамбюл се казваше, че Европейския съюз се базира на някакви ценности, които обаче не са християнски. Имаше огромна така дискусия, много силен сън и дебати в Европа. Католически държави застанаха противно нея, казаха, че трябва да се позоват на конституцията на християнската ценност. В крайна сметка това не беше прието. Талмудическо и масонското лоби в Евросъюза наделя и християнските ценности бяха изрязани от базата, на която е стъпил този съюз. Ние като патриотична традиционна партия, държаща на християнството, държим категорично, както и наши аналогични партии в Европа, държим християнски ценности да бъдат задължително част от позоваването на един нов Евросъюз, който би се формирал вече на базата на християнски ценности и на един много по-различен регламент. Другото, срещу което се обявяваме в сегашния Евросъюз, е това, че той е един клуб на лобисти на практика. Директивите, нормативите, които създава, обслужват изцяло огромните големи наднационални компании, олигархията, световната, и по никакъв начин народите, социалните групи, наемните работници, пенсионерите и всички тези слоеве, които не са брокери на Уолл Стрит и не са олигарси и членове на бордовете на наднационални компании. За тях няма нормативи. Ако се поровите, видите, ще видите, че в европейските нормативи няма изобщо текстове, които да засягат социалната страна на живота на хората в европейски държави. Да сте чули Европейския съюз да изисква, например, заплащането на труда да бъде съобразено с средния стандарт в Европа, нещо, което ние го искаме. Знаете, че така постави тези искания и ако имаме управлението, ще го направим реално в България. Но го нямаме, за съжаление, защото също нас се води много дълга, много подла медийна война и това е причината. За разлика, социалните въпроси в европейските нормативи отсъстват. Там има само задължения как да се отварят пазарите, как да става още по-силно нахлуването на големите пари и никаква защита на хората, които разчитат на наемния си труд. Това е огромен пропуск, това е огромен порок на Евросъюза, на цялата негова философия поначало, защото той е създаден от едно масонско лоби още 50-те години с тази цел да направи една голяма територия, пазар за големите играчи. Народите, както се изразяват в българските разговорно, как се изразяват хората, така да го, как да го кажа, да, народите, кучета ги яри. Тоест, точно тези пороци в Европейския съюз за нас са гнилата база, на която това е построено. На всичкото отгоре той се е превърнал вече в една много тежка бюрократична пирамида с огромни бюрократични подразделения, десетки хиляди бюрократи, които с огромни заплащания всъщност обслужват лобизма в Евросъюза. Последните месеци, декември месец, се случи нещо много застрашително, което българските медии естествено го подминаха, защото това не е скандал с Атака, да му дадеш първа страница. Започнаха едни преговори между Европейския съюз и Щатите за сваляне на всички ограничения. Той сега почти няма, но там имало някакви все още митнически ограничения и те да паднат, та да може Европа да бъде залята с фрашканите с хормони, говеждо месо на Щатите, ГМО продуктите на Щатите и всички буклуци, които сега в Щатите се произвеждат и търсят пазар. До сега имаше някакви бариери, сега започва натиска на Вашингтон това да падне. И тъй като в Европейския съюз преговорите се водят от лобисти, нищо чудно това да стане. Затова там трябва да има хора, които да кажат, да посочат тези опасности. От българските евродепутати, не знам да ги нарека ли български или не знам какви, до сега това не се чу. Да сте чули за опасности, които ни застрашават, да сте чули критика на Евросъюза по този начин, по който аз го казвам. Не сте и няма да чуете, защото обикновено партиите изпращат в Евросъюза послушници, които отиват там, за да кимат учтиво на всички, които не са българи, защото те са извънземни, които с един аборигенски менталитет подхождат, васално аборигенски менталитет, и които по-скоро унижават, помагат за унижаването на България, вместо да застават срещу това унижение и защита на нейното достоинство. Това е във връзка с тези избори, които идват сега, евроизборите. По-нататък ще имаме възможност да изготвим една цялостна програма, с която партия Атака ще се яви на евроизборите, които ще бъдат посочени пороците на Евросъюза, това, което трябва да се коригира в него и какво България трябва да направи. Ние сме против тази дискриминация срещу държави като България, която ни отрязва субсидиите, те са една четвърт от гръцките, френските, другите. Защо? Защото ние сме една четвърт по-ниши. Значи в Европейския съюз има една философия на расизъм, етническа дискриминация, която трябва да бъде преодоляна. Даже с елементи на фашизъм, бих казал, защото тоталитаризъм, защото отношението към държави като България е с двоен стандарт. От България се изисква да спазва своя бюджетен дефицит под 3%. Държави като Франция, Германия далеч го надвишават и никой нищо не им прави. Дори не им казва, защо така, аз приберете бюджетния дефицит. Значи имаме двоен стандарт. Държавите, които са водещи, си правят каквото се искат. България трябва да спазва, да затяга колана и така нататък. против двойните стандарти сме и това ще го заявяваме на всички възможни трибуни. Български, европейски и каквито се случват по пътя на атака. Това е нашата позиция и нашата теза по отношение на, за отварянето на 3-4 блок. Разбира се, ние сме и за строеж на АЕЦ Белене. Ще направим нужното да сръчкаме правителството, което започва да, да се успива, като гледам все повече и повече, и забрави този въпрос, защо не се поднови АЕЦ Белене проекта. По един престъпен начин спрян от кабинета Борисов. Това също ще го изготвим като проекторешение, така че всяка седмица ние ще предлагаме решения и законодателни мерки, с които да напомняме на правителството, че то е на власт за интереса на народа, а не за нещо друго. Благодаря, ако има въпроси.
Моля, колега, по същество.
Господин Сидоров, кога ще вземете решение, кой ще оглави листата ви за евроизборите?
Това е решение, което се взема колективно. Във всяка една партия ние имаме съвещателен сбор, централно ръководство. Ще бъде взето това решение, ще бъде огласено. Мисля, че още има време за тези конкретни данни. По-важното са идеите според нас. Идеите, които трябва да бъдат защитавани.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Сидоров, на пресконференцията след изборите заявихте, че ще работите с политици, които изпълняват плана Сидоров. БСП и ДПС взеха ли предвид вашите възгледи за България? Това, този проект за решение, който ни представяте за въвеждането в експлоатация на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй, е с дата 24 октомври 2013 година, т.е. управляващото мнозинство отдавна знае за него. Въпросът е, ще ви подкрепи или, ако не, защо сте още в парламента и ползвате златния си пръст? И последно, не казахте дали вие ще оглавите листата на Атака за предстоящите евроизбори, но кажете какви ще са критериите ви за номиниране на евродепутати. Благодаря.
Някаква смесица от въпроси и коментари направихте. Ще ви кажа за критериите. Те ще бъдат според това, казах вече, идеите. Аз се опитах да ги изложа колко може по-сбито и ударно, за да не ви пилее времето. Така че нашите идеи са ясни, другите не са ясни. Ние сме много ясно с нашето виждане за Евросъюза, с критиките към него, а другите ще играят играта просто гласуе за мен, защото съм по-добър аборигенски, васално настроен към Евросъюза и по-добре ще правя поклони там. Така че тук разликата Атака и другите ще бъде отчетлива, изключително отчетлива.
Ама казахте за това решение за експлоатация. От 24 октомври БСП и ДПС, управляващото мнозинство, ще ви подкрепили за това решение и те възприемат ли някои от възгледите на плана Сидоров?
А питайте ги тях, защото трябва да отговарям от името на БСП и ДПС. Не мога да разбира логиката тук. И ние като имаме 123, ще мине.
Искам да ви питам за колко евродепутати съответно тръгвате на тези избори. Вече колегите ви споделят някакви план сметки.
Това са, как да ви кажа, въпроси, които са свързани с прогнози, с комбинираме много фактори, ние ще правим всичко възможно да задържим нашите постижения до тук, които са направени. Имахме много добри постижения. 3 мандата взехме 2007 година, 2 мандата 2009. Мисля, че ще се борим отново за постижението от 2007 година, защото не виждаме друга автентична партия, която да има ясни, точни, добре аргументирани възгледи относно Европейския съюз. Всичко друго е, както ви казах, аборигенско съгласие с Брюксел, което до сега не беше подлагано по никакъв начин от нито едно правителство и нито един евродепутат на някаква критика.
Аз ще ви отговоря на въпроса. Решението е действително от 24-ти. Имаме поне още 3 или 4 подобни много важни решения. и законопроекти, които смятаме да предложим на вниманието на Народното събрание. Факт е, че от тогава до сега, говорим за октомври-ноември месец, Атака беше залята с редица скандално отношение на медиите към нея и бяхме въвлечени в няколко истории, в които ние трябваше да се обясняваме, вместо да правим политика. И тези, това решение и още няколко законопроекта бяха задържани във времето. Затова сега е изкарано от нашият архив, може така да се каже, архива от октомври месец и ще бъде внесено в деловодството. Това е отговор и на колежката. БСП и ДПС не са за нито ГЕРБ, нито която и да е партия от трите, не е запозната с това предложение на Атака. Така че може да ги питате тях, след като се запознаят, може би утре или днес, малко по-късно, когато бъде днес.
И защо ще го внасяте, след като е внесено?
Благодаря ви, колеги. Мисля, че бяхте достатъчно изчерпателни, господин Сидеров. Последен въпрос.
От тук само, че само кажете, казвате, че с подкупи се е случило затварянето на двата блока на АЕЦ Козлодуй. Имате ли конкретна информация за това? Суми, изобщо така, думи във въздуха ли са?
Това по-конкретна, след като госпожа Кунева след това стана скъпо платен на служител на Париба. Между другото ще настоявам в тази връзка, понеже много се говори тук сега за прозрачност, доходи и така нататък, пълно разследване на доходите и имущество на Меглена Кунева, Соломон Паси, Милко Ковачев и всички виновни по веригата за затварянето на АЕЦ Козлодуй.
Как оценявате доклад на Европейската комисия за страната ни и доста острият тон, критиките, които съдържаше?
Трябва да ви кажа, че ще започна да чета докладите на Еврокомисията, когато те започнат да се занимават с стандарта на живот в България, с българските пенсии, здравеопазване и цена на труда. Тогава, чак тогава, те биха заинтересували моето внимание. Иначе, доклада на Еврокомисията оценявам като една поведна чиновническа мастурбация. Словесна, разбирате.
Господин Сидеров, ясно е, че тук NewsBG. Ясно е, че тези евроизбори до голяма степен ще бъдат у нас една вътрешна такава борба поради актуалната ситуация, поради въпроси за нелегитимност и така нататък. Как ще успеете, тъй като тръгнахте с такава заявка, да съсредоточите наистина дебата към това какво трябва да се случи в Европа и какво не е наред? И тъй като знаем, че тук често ни водят разни представители на Европейския съюз, европейски институции да ни казват разни работи. Вие дали не обмислите в тази връзка някакви инициирани на някакъв такъв дебат, на някакви срещи, евентуално да дойдат у нас и хора, има такива настроения в Европа, подобни на вашите, които да знаем, има в Унгария един пример такъв, да видим и някаква различна гледна точка на случващото се.
Да, много сте прав, че в България не се коментират теми и тези политологически, геополитически тези и икономически, които говорят за промяна на икономиката, на регламента в Европа. Да, критиката на неолибералния модел в България на практика няма. Аз мога да обясня защо, защото медийното пространство е превзето от едни и същи дежурни коментатори, няколко георгиевци, Лъчезар Бомен, георгиевци, т.е. знаете и всичките, които са храненици на Соросовите фондации и те опорито матросовски защитават неолибералния модел по всички възможни трибуни. А трибуни, дал Господ, за тях има, другата гледна точка не се чува наистина. А тя е много силна вече в Западна Европа, политологическата и икономическата мисъл много, доста време вече говори за промяна, за съвсем нов модел, за много повече държавна регулация, за много повече ограничения на финансови пазари, това го знаете, но за съжаление този дебат го няма. Как да го предизвикаме тук, зависи от медиите, от вас зависи. Ако те имат ухо и дават трибуна на тези мнения, ще ги има. Аз лично имам и стати, имам изказвания, имам много сериозни възгледи по въпроса. Смятам, че неолиберализма трябва да му се сложи край, да започне нова епоха. И този дебат трябва да бъде пренесен и на европейска сцена. От българските досегашни евродепутати аз не видях нито един, който да го постави. Защото там имаш възможност. Да, имаше една минута изказване в Европарламента, обаче имаш възможности за кръгли маси, за дискусии, за поставяне на теми, за пресконференция. Това нещо не смеят. Значи, защо не смеят? Защото там се изпращат хора, които не смеят да, вече се казва, по кой коридор да минат, питат партийното ръководство. А трябва да бъдат хора с идеи, хора, които са убедени в идеите си и те да се борят за тези идеи. Атака ще го направи този път. Това и ще се разделим с лошия така, спомен от хора неподходящи или попаднали, защото са ме подлъгали, че могат да свършат тая работа, но ви оказват се или некадърни, или много лесно купуваеми. Това този път няма да го има.
Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Атака, която се проведе на 28 януари.